Brat Rus, odkedy prebýva v mojom srdci Ježiš, odkedy Ježiš prebýva v mojom srdci, mám pokoj a radosť. O aký blažený deň, odkedy Ježiš prebýva v mojom srdci. Tento skladateľ piesni pokračuje až do konca a hovorí: nebeská koruna čaká na bojovníka, keďže Ježiš prebýva v mojom srdci, po púti večná odplata, odkedy prebýva Ježiš v mojom srdci. Nuž, bratia a sestry, keď sa to má stať, tak sa v živote tohoto človeka niečo muselo stať. K pánu v noci raz prišiel muž, veľký muž, chcel by som to čítať z Jána 3, Evangelium Jána, kapitola 3, od 1. verša. A bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. Tento prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu: Rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Boh. A Ježiš odpovedal a riekol mu: Amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, alebo zhora nenarodí znova, podľa nemeckého prekladu, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodém mu povedal: ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? Ježiš mu odpovedal: amen, amen ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Vietor kam chce, tam veje a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. A Nikodém odpovedal a riekol mu: ako sa to môže stať? Ježiš odpovedal a riekol mu: veď si ty učiteľ Izraelov a toho nevieš? Amen, amen ti hovorím, že čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate nášho svedectva. Ak som vám povedal zemské veci a neveríte, ako potom, ak vám poviem nebeské, uveríte? A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý zostúpil z neba, syn človeka, ktorý je v nebi. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde ku svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. Ale ten, kto činí pravdu, ide ku svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu. Až potiaľ to, toto nádherné a sveté Božie slovo. Ja neviem, ale je to nádherné slovo. Je to slovo nášho Pána Ježiša Krista. A my vidíme, ako Nikodém prišiel k Pánu, aby prijal život, večný život. A len jedna cesta, tam vedie skrze Golgotu. A Pán ho na ňu poukázal, dokonca podľa 4. Mojžišovej 21.8. On povedal, tak ako Mojžiš pozdvihol hada, tak musí byť pozdvihnutý syn človeka. Áno, vidíte, aké nádherné. A skrze to môžeme získať večný život alebo záchranu. My vieme, keď čítame v 4. Mojžišovej 21.8, čo tam stojí napísané. Tu stojí, a Hospodin riekol Mojžišovi, sprav si takého ohnivého hada alebo obraz hada a vystav ho na tyč. A stane sa, že každý, kto je uštipnutý, keď ho uvidí, bude žiť. Vtedy spravil Mojžiš medeného hada a vystavil ho na tyč. A bolo tak, že keď uštipol had niekoho a keď pozrel uštipnutý na medeného hada, žil. Milí bratia a sestry, tu bol viac ako medený had. Tu bol vyvýšený Boží syn a tu vidíme, ktokoľvek sa vo viere na neho pozrie, ten môže byť dnes vykúpený, oslobodený, zachránený. Ešte dnes je prítomná milosť. V tých dňoch prišiel ku Pánu veľký učiteľ, učiteľ Izraela, nie nejaký učiteľ, ale učiteľ Izraela. A Pán mu to povedal veľmi jednoduchými slovami. On to nedokázal pochopiť. Nemohol to porozumieť. Viete vy, je to len milosť. Keď Boh človeku daruje otvorené oči a porozumenie, že môže veriť v jednorodeného syna, v Ježiša Krista, v jeho utrpenie a smrť. A my veríme, že on tam šiel za nás. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto verí v neho, ale mal večný život. Chvála a vďaka buď jeho nádhernému menu. Sme opäť vďační, súrodenci, za túto hodinu milosti a opäť sme vďační za jeho drahé a sväté slovo. A myslím, že už opäť máme dôvod vzdávať nášmu Pánu česť, chválu, slávu a klaňanie, pretože vieme, čo on pre nás učinil. O, aký div vo mne Boh z milosti učinil, tak to vyjadril tento skladateľ piesní. A ja by som chcel povedať, aj my musíme byť schopní povedať, že by sme mohli povedať, a to s plnou istotou a s plného presvedčenia, o, aký div vo mne Boh milostivo vykonal. Áno, chvála bude jeho nádhernému menu. A potom nemôžeme inak, ako jeho meno vyvyšovať, jeho chváliť a oslavovať, pretože on sa nám stal všetkým vo všetkom. Povstaňme a kľaňajme sa mu. Ďakujeme ti za tvoje sväté slovo. Ďakujeme ti za každú pieseň, ktorú môžeme spievať. Pane, aký div si i vo mne učinil. A s tým by sme nechceli prestať, totiž tvoje meno ospevovať, ty najvyšší a teba chváliť, pretože ty si na nás všetkých učinil veľké veci. Príjmi vďaku aj v tejto večernej hodine a požehnaj mojho brata, Pane, požehnaj i naďalej Tvoje slovo, ktoré nám bude prinášať. Prosím o to v Ježišovom mene. Amen. Amen. Posadíme sa. Brat Frank, už sme počuli mnoho Božieho slova. Ak sme to prijali, potom by sme už mohli ďakovať a kľaňať sa za to, čo Pán hovorí. A my sme to predsa už v uplynulom čase zdôraznili, že nie všetci tomu spôsobu reči Pánovej rozumejú. A tiež by nám Boh chcel darovať milosť, že by sme tomu porozumeli. Nie z nás samých, ale pretože On nám k tomu srdce a oči otvoril a sprístupnil. Nezáležalo to na človeku, na ľuďoch. Mnohí Pána počuli, a len málo z nich mu porozumelo. Boli to práve tí, ktorí k tomu boli určení, prijať jeho slovo, aby priniesli ovocie. Každé slovo, ktoré bolo čítané, do ňoho by sme mohli zájsť a dlhšie sa ním zaoberať, dlhšie sa pri ňom zdržať. Chcel by som zostať chvíľu stáť pri liste Rimanom, kapitola 12. I tie iné slová sú veľmi dôležité, ale tu sa zdá byť slovo adresované cirkvi na to poverenie cirkvi. A my vieme, Pán hovorí osobne, tak ako pri tom rozhovore s Nikodémom, osobný rozhovor, ktorý ho mal priviesť ku spáse, ku záchrane, ku tomu ho mal priviesť, čo Pán pre jednotlivca pripravil. Potom v slove zjavenia Pán opäť hovoril ku jednotlivcovi, ku Jánovi a oznámil mu, čo potom neskôr malo byť prinesené cirkvám. Ale tu, v liste Rimanom, v 12. kapitole, je cirkev oslovená. Nie len nejaký jednotlivec, ale my všetci sme oslovení. A ja by som nechcel čítať všetky tie verše. Hlavnou myšlienkou je, čo stojí vo verši 2, aby ste získali istý úsudok o tom, čo je Božia vôľa, čo je jemu ľúbe a čo je dokonalé. A my sme to v tom verši z Jána 8 čítali, a Pán im tam povedal, vy nerozumiete môjmu spôsobu reči, pretože nie ste pripravení ani len počúvať tie slová, ktoré ku vám hovorím. Oni mali vo svojich srdciach svoje vlastné myšlienky a neboli pripravení počúvať. Ale v tom čase, keď on hovoril, mali oni už svoje vlastné odpovede pripravené, bez toho, aby vošli do toho, čo im on povedal. Tu stojí tak nádherne, Rimanom 12.2, podľa nemeckého prekladu, aby ste mali istý, to znamená nie nejaký mlistý, alebo nejaký predpoklad, alebo niečo neisté, ale aby ste mali istý, absolútny, istý úsudok o tom, aby ste ho získali, aká je dobrá, jemu ľúba a dokonalá Božia vôľa. A ak niekedy existoval čas, v ktorom by sme mali toto slovo brať vážne, tak je to práve teraz. že by sme získali istý úsudok. A istý úsudok nemôže byť tvoj úsudok alebo môj úsudok. Musí to byť úsudok Boží z jeho slova. Musí to byť jeho slovo, ktoré veci v tomto čase posudzuje. Len skrze jeho slovo dospejeme ku tomuto istému posúdeniu, pretože tvoje a moje slovo je neisté. Tvoj a môj posudok je neistý. Ale Božie slovo je isté. A na základe Božieho slova máme byť schopní vytvoriť si istý, pevný a absolútny posudok, posúdenie o tom, čo je dobrá, jemu ľúba a dokonalá Božia vôľa. Ak by sme dnes večer nepočuli nič iného, ale len tento jeden verš, a tento verš by nám mohol vojsť, preniknúť do našich sredc a mohol by sa stať naším modlitebným prianím, že by sme povedali, Páne, Ty to od nás vo svojom slove vyžaduješ. Pomôž nám, že by sme túto požiadavku mohli splniť. A potom ďalej stojí, chcel by som možno čítať verš 4 v Rímanom 12, lebo tak, ako máme v jednom tele mnohé údy, ale ako údy nemajú všetky toho istého úkonu alebo služby, tak aj my mnohí sme jedným telom v Kristovi, ale jednotlivé jedny druhých údami. Ale tak, že vlastníme dary milosti. Podľa nemeckého prekladu. My toto slovo čítame a potom si kladieme otázku. Naplňa sa to pri nás? Sme telom Pánovým? Sme údmi? Máme dary ducha? Môžeme vykonávať službu? Alebo tu máme len teoretické vyučovanie, ktoré akosi nie je v súlade s praxou. Pavol hovorí v 1. Korinťanom 12 a 13, že sme boli skrze jedného ducha pokrstení do jedného tela. A brat Branham to veľmi, veľmi jasne vysvetlil, nie v jednom, ale v mnohých kázaniach. On hovorí, skrze znovuzrodenie sme ako nádoby pred Bohom očistení, ale skrze naplnenie Svätým Duchom je nádoba postavená do služby. Nádoba je nádherná, ale keď nie je postavená do služby, tak ani tá najlepšia, najkrajšia nádoba nie je užitočná, pretože nenapĺňa žiadne poverenie, žiadnu úlohu neplní. Potom môže byť niekde ako nejaký výstavný kúsok, niekde vystavená a potom ju môžu ľudia obdivovať. Ale to nie je to, čo Boh chce. Boh chce, že by sme boli nádobami, ktoré On môže naplniť svojim duchom. Pretože, súrodenci, to je Božie slovo a ono musí hovoriť ku môjmu a tvojmu srdcu. Tu nehovorí brat Rus a brat Frank alebo nejaký iný brat ku vám, ale Božie slovo hovorí ku mne, ku tebe, ku nám všetkým a my musíme tomuto Božiemu slovu čeliť. Musíme sa mu postaviť. Získať isté posúdenie o tom, čo je Božou vôľou v tomto poslednom čase, totiž čo je to dobrá, jemu ľúba a dokonalá Božia vôľa. A potom má každý podľa miery svojej viery byť Bohom použitý tak, ako je to jemu udelené. A potom prichádza ten verš, ktorý sme už čítali, verš 4. Lebo tak, ako máme v jednom tele mnohé údy, ale ako údy nemajú všetky toho istého úkonu, nemajú tú istú službu, tak aj my mnohí sme, napriek našej mnohorakosti alebo mnohosti, jedným telom v Kristovi. Ale jednotlivé, alebo vzťahom jeden k druhému, sme si navzájom údami. A to tak, že vlastníme dary milosti, ktoré sú nám dané, podľa nám danej milosti. Keď teda niekto vlastní dar prorockej reči, zostaň v súlade s mierou viery. Úplne jedno, aký dar, aká služba, čokoľvek alebo čímkoľvek sme boli poverení, môže to byť vykonávané len vo viere. Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. A bez viery nemôžeme vykonávať žiadnu službu. Ale ten hlavný dôraz je tu položený na to, že by sme sa stali funkčným telom pánovým, telom pozostávajúcim z mnohých údov, ktoré Boh môže použiť. Živý organizmus, ktorý Boh môže tu na zemi nasadiť ku svojmu osláveniu. A my vieme, že služba Ježiša Krista má pokračovať. A nie je možné, aby sme tu jeden rok za druhým len preberali slovo. Musí sa to stať skutočnosťou. Boh musí dostať možnosť zjaviť sa. Musí sa opakovať to, čo tu čítame, čo sme preberali a čo nám Boh zasľúbil. Nestačí, ak všetky tie veci preberáme a kladieme si ich pred oči, totiž tie veci, ktoré pred časmi Boh učinil, to musíme činiť, aby sme vedeli, čo On chce dnes činiť. Ale nesmie to zostať pri preberaní tých vecí. A že by sme povedali, Pane, tá vec bola nádherná, ktorú si vtedy činil, to nie je zmysel zvestovania. Zmysel zvestovania spočíva v tom, že by mohla byť dnes vypôsobená viera, aby Boh dnes mohol opakovať to, čo činil vtedy. A kým sa to nestane, nebudeme spokojní. Kým sa to nestane, nedôjdeme v Bohu ku pokoju. Jedine, že by sme našimi vlastnými očami videli opakovanie toho, o čom čítame v Svetom písme. Ak by to boli naše slova, tie by odvial vietor a tým by tá vec skončila. Ale Božie slovo nebude odviaté vetrom. Božie slovo bude zhrnuté dohromady, spojené a veriacim vložené do srdca. Čo nám chce Pán dnes skrze toto slovo povedať? Čo chce On tebe a mne skrze toto slovo objasniť? Poprvé, že sme pred ním našli milosť, že sme prežili obnovenie našej mysle a srdca, aby sme získali istý posudok o tom, aká je Božia vôľa dnes, teraz, v tomto čase, totiž tá dobrá, jemu ľúba a dokonalá Božia vôľa. A potom prirodzene bude musieť byť k tomu pridané z milosti Božej. Inej cesty nie je. My nemôžeme prechádzať pomimo žiadného prežitia, ktoré Boh cirkvi zasľúbil. Kto prechádza pomimo toho, ten prejde pomimo cieľa. Boh chce konať na konci to, čo činil na začiatku. On sa chce zjaviť. On tie nádoby, ktoré on vzal. A on hovorí v Jánovi 15, verš 16, nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a niesli ovocie a vaše ovocie, aby zostávalo, aby bolo trvalé. Kedy a ako prichádza trvalé ovocie? Len keď ho Boh vypôsobil. Tvoje a moje ovocie nebude trvalé, ale ovocie ducha, to ovocie, ktoré on môže vypôsobiť, to bude trvalé. Lebo tak, Rimanom 12.4, ako máme v jednom tele mnohé údy, ale údy nemajú všetky tú istú službu, tú nevykonávajú, tak aj my mnohí sme napriek našej mnohosti jedným jediným telom v Kristu. Ale jeden druhému navzájom sme si údmi. Ale tak, že vlastníme dary milosti. Údy, ktoré vlastnia dary milosti. A ja som to povedal už často, tak, ako Kristus, hlava tela, je živý, tak sú na tele Ježiša Krista živé údy preniknuté Božou mocou, Bohom dosadené ku určitému povereniu, ku určitej úlohe. Nemusí to byť nič veľkého, čo si my tak predstavujeme. My si nepotrebujeme predstavovať niečo veľké ani niečo malé. To jediné, po čom túžime, je to, že by Boh z milosti prišiel ku svojmu právu a že by sme my jeho slovo ako pravdu v našom strede videli potvrdené, že by si ho ty vo svojom vlastnom živote a ja v mojom vlastnom živote videl potvrdené ako pravé, ako pravdu, že by Božie slovo nebolo len ako pravda tu napísané, ale že by ako pravda mohlo byť potvrdené v tvojom a mojom živote z milosti. Nech Boh nám všetkým predsa do srdca vloží takú hlbokú túžbu. Jednoducho ho prosiť o to, že by z nás učinil to, čo si on predstavoval, keď mal pred očami cirkev, ktorú na kríži Golgoty vykúpil. S jej všetkými povereniami a úlohami a čokoľvek to môže byť. My nemôžeme pánu povedať, čiň toto alebo čiň tamto. On predsa nie je na to tu, aby sme mu my udelovali príkazy. Ale smieme predsa k nemu vo viere, v modlitbe, k nemu prísť a priniesť mu jeho slovo a povedať, Páne, Ty si nám to zasľúbil. Učiň nás k tomu schopných. Daruj nám milosť. Ten postoj zaujať, ktorý potrebujeme, aby sme v modlitbe mohli takto predstúpiť pred Tvoju tvár, že by naše modlitby k nemu prenikli a že by sme porozumeli spôsobu jeho reči. Ak sme ju dnes večer porozumeli, totiž čo on chcel z milosti povedať tebe a mne zo svojho slova, tak mu to chceme prinášať k modlitbe a prosiť ho o to, že by to na nás z milosti naplnilo. A to vo viere, nie v neviere, nie ubytý, ale skutočne vo viere, že Boh stojí za svojim slovom a že On nad ním bdie, aby ho naplnil na tých, ktorí ho vo viere prijali. Boh má radosť z toho, keď môže svoje zasľúbenia v tvojom a mojom živote naplniť. Chválené buď jeho meno. Amen. Amen. Brat Rus, myslím, že môžeme povstať v modlitbe. Ďakujeme ti za tieto slova, ktoré sme mohli čítať, ktoré sme počuli. Pane, ďakujeme ti za to, že si vo všetkých časoch hovoril s jednotlivcami a aj s cirkvou, o Bože. Pane, ďakujeme ti za to, že si i s nami hovoril v týchto posledných dňoch a vzdávame ti česť a chválu a vďaku a kľaňanie. Ale, Pane, to ešte nestačí. My by sme chceli ešte viac od teba, Spasiteľu, až do toho posledného, až kým nebudeme presadení do otcovského domu. Pane, ak je to tvoja vôľa, tak sa môžeš mocne zjavovať. My na to čakáme, že by to nezostalo len pri zvestovaní tvojho slova, ale že by sme ho i prežili, že by sme s tebou učinili prežitia. O Pane, daruj nám to všetkým. Pane, buď milostivý v týchto posledných hodinách, v týchto posledných okamihoch, keď sme ešte na tomto mieste. O Pane, vďaka ti, Pane, za to, že smieme mať tvoje slovo. Ono je také vzácne, také bohaté. Je tak bohato predostretý stôl, Pane, ktorý nám ty stále znovu predostieraš, o Pane, z milosti. Odovzdávame sa i naďalej do tvojich milujúcich otcovských rúk. Ty naďalej s nami zostaň i túto noc. Maj nad nami svoje ochranné ruky a zachovaj nás od všetkého zlého a každej škody. Je mojou modlitbou v Ježišovom mene. Amen.